Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Nový pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu před 18 hodin s Adamem Gebriánem. Zbourání zdi může dovnitř pustit čerstvý vzduch.
Dobrý večer, vítejte na Rádiu Wave u pořadu Bourání a mým dnešním hostem je Osamu Okamura. Čau.
Čau, ahoj.
A šéfredaktor architektonického magazínu Era 21, k tomu se dostaneme za moment, ale taky architekt. Člověk, který se narodil v roce 1973 v Tokiu. A okamžitě potom sjel do Česka, nebo jak dlouho žil v Tokiu?
3 roky, ano.
3 roky, takže z toho si moc nepamatuješ.
No, moc ne.
A v Česku si studoval architekturu na ČVUT, na fakultě architektury, to si dokončil. A potom si studoval Akademii výtvarných umění, ale ne architekturu, je to tak? Něco jiného?
Já jsem se tam v podstatě dostal nejdřív na architekturu k profesoru Přikrylovi a ten mi tak asi, řekl bych, po roce nebo po roce a půl, tak na základě prací, co ode mě viděl, tak mi doporučil, tak měl takový několik průpovídek, jako třeba Osamu, ty jsi se rozhodl vystudovat architektonickou školu a neudělat jediný projekt, nebo tak a tak podobně, nebo Osamu, neřeš si své problémy architekturou a potom mi doporučil, jestli bych nechtěl radši zkusit konceptuální umění. Takže já jsem šel potom k panu profesoru Šejnovi a tam jsem možná se mohl svobodně věnovat konečně té architektuře. Už jsem neměl v sobě to napětí, jako že pořád potřebuji dělat něco opačně v svém životě než všichni ostatní. A jenom jsem si udělal takový kurz semestrální k Milanu Knížákovi jako v okamžiku, kdy už jsem ale jako měl za sebou docela dost a už jsem trošku věděl, co chci a nechci a jeho metody byly pro mě trošku jako razantní moc, takže jeho zase průpovídka byla taková, jakože Osamu Okamura, takové krásné jméno a taková nulová práce.
No, to je drsný docela.
A potom ještě vzpomínám, že projekt, který jsem prezentoval do Mánesu na výstavě AVU, tak ten komentoval, že to není žádný umění, že to by uměl každý lepší starosta.
Dobrý. A tam si to dokončil, tohle studium normálně taky, že jo, na AVU teda, nebo?
Já jsem dokončil na konceptu teda u profesora Šejna a tam jsem končil s projektem, o kterým při závěr, měl jsem jako oponenta teda Josefa Peskota a jeden z členů komise, sochař Caitamel, takový klasičtější, tak ten říkal, teda jeden z mých zrovna jako výstupů do toho projektu, co jsem viděl, že bude výstava, tak bylo, že jsem si to tajně nahrával, celou tu rozpravu, protože ta byla neveřejná, takže mě to jako zajímalo, takže to jsem potom vystavoval, tu nahrávku. A pan Caitamel tam říkal na té nahrávce, kdyby ten kluk udělal betonový bunkr na zahradě, tak by aspoň bylo se o čem bavit.
Taky drsný docela. A takže jsi dostudoval na AVU, ale ještě potom se začal, nebo vydal se studovat doktorát na ČVUT, to se nějak překrývalo, nebo to bylo krátce potom, nebo jak to bylo?
To už si přesně nepamatuju, já si myslím, že jsem doktorát asi navázal rovnou na podokončení magistra na technice, a myslím, že to trošku souviselo s tím, že jsem si na té škole tak trošku zvykl a že jsem si nedovedl představit, že bych tak rychle přešel do praxe, že možná to pro mě takový zlom. A taky v té době jsem se hodně zabýval tak jako, řekl bych, spíš jako hobby japonskou architekturou, protože to zase vzniklo tak trošku neplánovaně. Já jsem se tomu spíš vyhýbal, té japonské kultuře, protože tak nějak asi přirozeně se na mě obracelo spoustu lidí, jestli mu můžu ukázat nějaký chvat, jako třeba v karate, nebo jestli, jak se řekne japonsky tohleto a tohleto a jak se aranžuje ta ikebana, takže já jsem jako, taky se na mě lidi vždycky ptali, jak se v té architektuře dělá to a to v Japonsku, takže mi to samozřejmě nedalo, okolí mě donutilo k tomu si přečíst nějakou tu knížku a pak jsem mu tam začal malinko přednášet a tak, takže jsem tomu úplně neutekl.
A to teda bylo téma toho tvýho doktorátu.
No a já jsem si teda vzal, jsem si říkal, tak možná bych mohl fungovat jako jakýsi most mezi těmi kulturami, že přece jenom máme možná nějaké možnosti proniknout jakoby do obou víc než někdo jiný, tak jsem říkal, no možná by to mohla být nějaká moje úloha v tomto. Ale bohužel to dopadlo tak, že legislativní je nějaké taková pravidla, co se týká získávání stipendií pro zahraniční studenty z japonské strany, tak nedopadla dobře. Sice jsem měl spoustu výborných doporučení a tak dále, ale na vyslanectví jim řekli, je to super, že žádáte teda o stipendium pro zahraniční studenty, máte skvělý papíry, my bychom vás dnes vzali, ale musíte se zříct japonského občanství, takže to jsem jako nějak asi nepřekousl, no.
Jo. Ale stejně si vlastně ten doktorát tak nějak kolik, 7-8 let v tom nějak pokračoval, nebo
jak to bylo? Já jsem, no tak, ještě jsem v tom pokračoval, ale v podstatě jsem potom, tak nějak jsem víc a víc cítil, že to nemá smysl, že vlastně dělat výzkum na základě druhotné literatury, že není, prostě nemá budoucnost, protože součástí stipendia japonského bylo i jazykový kurz a bez jakoby hlubší schopnosti fungovat v japonštině, číst vlastně originální literaturu a podklady, tak člověk opravdu nemůže proniknout, v podstatě věcí přeložených do angličtiny je asi minimum, jo, co se týká japonské architektury, takže třeba bádání v archivech a tak dále, to prostě nepřichází v úvahu potom a dělat vědecký výzkum jako na základě vlastně druhotné literatury, to už mi přijde, že je takový slabší odvar, který mě z toho možná nelákal, takže jsem nasměroval možná svoji energii trochu někam jinam.
A to znamená, ty jsi teda z Tokia odešel, ještě byly 3 roky a vrátil, byl jsi tam ještě někdy na nějakých prostě návštěvách?
Jo, nebo? Byl jsem tam několikrát na prázdninách školních, tak řekl bych asi 2x, možná 3x, ale spíš možná 2x. Někdy ke konci 80. let, na začátku 90. let. A pamatuju, že jsme tam byli teda v 89. zrovna, těsně před listopadem, to bylo docela jako zajímavý. A potom jsem tam byl loni teda, no.
Jo.
Tom jste se tady bavili vlastně s
Honzou Šepkou, s Petrem Hájkem.
Jasně. No.
Bourání, nikoli v demolice.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a můj dnešní host je Osamu Okamura a my jsme teďka probrali trochu jeho studia. A ty už během teda studia ale získal taky nějaký praktický zkušenosti, kdy jste s Danielem Císem dělali některé věci a mně se vybavuje takový oceňovaný, že jo, interiér nějakého vinařství.
Jo, to bylo tak, že vlastně známá od Daniho, což je vlastně je můj spolužák ze školy, tak ho slovila, jestli by nechtěl pro nějaký jejich známý udělat obchod s vínem, s flaškama vína v Dobřichovicích, a tak jsme na to nějak sedli a udělali jsme, byla to jednoduchá čtvercová místnost, taková vlastně symetrický projekt, kdy se ty láhve dávaly přímo do otvoru, jako který jsme tvořili ve stěnách.
Se dávali hrdlem dovnitř.
Hrdlem se dávali dovnitř a vlastně to udělalo takový rastr po všech těch stěnách od podlahy až nahoru, dole byl jen takový malý jako schůdek a do rohu místnosti jsme dali linky zářivek a uprostřed takový masivní dřevěný stůl se s takovou lampou, bylo to takový centrální na všechny osy jako a vlastně to vyznívalo docela silně, možná až taková jako
spirituální vinárna.
Malým sakrálním prostor, jo. A tenkrát jsme to teda odvážně poslali do soutěže interiér roku a dostali jsme za to hned cenu, byla to vlastně naše první věc, dostali jsme to cenu, zvláštní cenu za koncept interiéru, jo. Ta zase, asi ta narážka byla trošku na to, že některé ty věci nebyly prostě úplně dodělané, tak jak asi by profesionálně měly být, protože nám jsme to dělali jako studenti, takže ten, možná i ten investor nás chvilkama nerespektoval tak, jak my jsme si přáli, ale zase většinu věcí si dělal sám v podstatě vlastníma rukama, jo. Takže myslím, že to do dneška existuje, pan Pajdla si tam teda ještě udělal takový boční vstup do té místnosti, takže proboural jednu z těch stěn, takže já už jsem tam od té doby teda nebyl, ale myslím si, že to funguje.
Ale ty jsi toho praktického navrhování moc dlouho nevydržel a začal se věnovat publicistice. Jak to bylo?
Já jsem v podstatě projektoval několik let. Aha. A dělal jsem hodně takový, já trošku říkám jako projekty, které nechtěl nikdo dělat, takže to byly takový jakože výstavařina, byly to interiéry nějaké restaurace japonské, třeba mostecké, ale byly to s divadelníkama hodně věci, takový jako site-specific záležitosti, pro pražský kvadriniál jsem dělal právě s novozelenskými architektama scénu a byly to docela velké věci, ale spíš takový jako poměrně náročný komunikačně, jo? Že to byly věci, které byly zapojeny prostě desítky třeba výtvarníků a umělců z celého světa tak a všechno se to hrozně toho připravovalo a komunikovalo a všechno. Ale právě řekl, že přes ty komunikační jakoby věci to bylo hrozně zajímavé, protože člověk se zase naučil, jak třeba ty věci formulovat, jak o nich mluvit, jak vlastně sdělovat jakoby. Takže myslím, že vlastně ty práce byly strašně různorodý. Jo. Já jsem výstavu Západočeský muzeu taky jednu.
Ale to znamená, ty jsi nepracoval jako že by ses nechal zaměstnat v nějaký kanceláři,
Právě, že mi nějak chodili pořád ty zakázky už sami, tak jsem si říkal, já jsem vlastně...
To mě zajímalo, jak se tohle může stát.
Já jsem počítal s tím, že opravdu budu muset pracovat v nějaké kanceláři. Ještě jsem třeba při škole samozřejmě byl na nějaké praxi a tak, dělal jsem nějaký počítačový třeba modely, ale potom jsem samozřejmě, ale vlastně už při té škole začala, jak jsme se o tom bavili, přišla první zakázka a potom ty zakázky navazovaly na sebe, ne, že by měl třeba současně několik, jejich většinou to byla prostě, že tak akorát jedna končila a jedna začínala, takže to tak jako fungovalo.
Ty teda bouráš tady úplně takový kliše, že vždycky jsme tady říkali, že buď je tý práce málo, nebo jí je moc, tak ty teďka vypadá, že říkáš, že to...
Mně to vycházelo tak akorát, ale bylo to tak, že jsem si samozřejmě nemohl vybírat a že jsem na všechno musel říkat jako, že ano. A tím jsem vlastně dostával fakt si myslím věci, které nikdo třeba nechtěl často dělat, jo, a mě to jako bavilo, samozřejmě jsem o tom musel investovat hodně času, ale bylo to strašně různorodý vlastně všechno mě to nějak živilo, jo, jako těsně předtím, než jsem začal dělat časopis, tak jsem dokonce měl ateliér na Václavském náměstí, že jo, v Paláci Rokoko a jako malej, ale bylo to jako moc pěkný místo, jako pro architekta s vyhlídkou, že jo, a tak, tam jsem ještě měl ambici udělat malou galerii současně umění, že jsem měl spoustu kámošů samozřejmě z Akády a tak různě z uměleckého světa, takže jsem tam dělal výstavy a vernisáže a takový, takže to bylo takový, myslím, že jsem si to docela jako užíval, že to bylo takový v pohodě, řekl bych, že jsem žil jako hodně skromně, jako jo, že to rodina by se z toho určitě utáhnout nedala. Jasně, to je jako jasný. No.
No a čím tato perioda skončila? Nebo?
Myslím si, že ten hlavní zlom, že přišel právě když z toho ateliéru, co jsem na tom Václaváku, když jsem dostal výpověď, jako vlastně celý barák jsme dostali výpověď, protože majitel se rozhodl, že z toho udělá luxusní hotel. A takže v té výpovědní lhůtě já jsem trošku hledal nějaký jiný ateliér a byl jsem, vlastně chvilku jsem byl ještě s malířem a sochařem a jsme měli ještě v dlouhé ateliér a tak dále, ale přišla do toho nabídka právě Centra středoevropské architektury, že se bude konat výstava architektonická, která se jmenuje Mladá krev, Young Blood se jmenovala a jako měla hledat mladý talenty z České republiky, kteří měli na nějakém omezeném prostoru, nevím, 1,5x1,5 metru, představit svoji vizi architektury. No a já jsem tam, jakože všichni dělali nějaké instalace, tak já jsem měl takový jako jednoduchý nápad, že vlastně tam vystavím sám sebe a tak jsem tam vlastně přenesl své studio do té galerie, no, normálně jsem si tam dal stůl, počítač a vlastně jsem tam pracoval přímo jako živý exponát. A protože ta výstava, vlastně ta výstavní síně těsně vedle Václaváku, jsem tam neměl ani daleko z toho předchozí ateliéru a bylo tam rychlý internetový připojení. Samozřejmě klientům jsem se zase tak moc jako nechlubil, s tím jsem dělal jako jednání na
kavárnách,
že jo, a to jsem byl docela jako zvyklý, třeba jak s Danielem jsme hodně projektovali v kavárnách předtím, takže jako mě to vůbec nevadilo. Myslím, že nejvíc práce, co jsem kdy udělal, tak bylo vždycky dopravní prostředcích a i dneska mezi Prahou a Brnem to tak funguje docela. A takže tam vlastně to byl takový zlom pro mě, no, ta výstava a tam tenkrát přišel jako asi byl mediální partner, že jo, Rostě Koryčárek, tehdejší šéfredaktor Éry 21 a potom mě vlastně na základě po té vernisáži nějak oslovil jestli bych neměl udělat ten časopis, že už znal nějaký mý věci, co jsem třeba publikoval, nebo nějaký moje výstupy, co jsem předtím dělal pro média o architektuře.
Radio Wave. Radio Wave, vlna, která tě strhne.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a mým dnešním hostem je Osamu Okamura, a tak my jsme se skrz jeho studium a architektonickou praxi a začátky dostali k jeho působení v časopisu Era 21, což je odborný architektonický magazín, který sídlí v Brně, a jehož prvním šéfredaktorem byl Rostislav Koryčánek, jak jsme slyšeli, a ten tě teda oslovil. To za tebou takhle někdo přijde na výstavu a řekne, nechceš dělat šéfredaktora architektonického magazínu, nebo jak to funguje?
Tak v podstatě to tak bylo, ale já už jsem vlastně předtím jsem tady ti trošku fušoval do řemesla, protože jsem pro Český rozhlas dělal recenze na architektonické akce, na přednášky švýcarských architektů třeba a podobně, takže tak jsem si to taky malinko vyzkoušel a to trvalo asi tak rok nebo dva, ta spolupráce, a předtím jsem byl už v reakční radě jiného architektonického časopisu Fórum stavitelství architektury a něco jsem už malinko publikoval v Architektovi ve stavbě a tak, takže jsem trošku si to osahal. A jo, a měl jsem ve Fóru architektury, jsem měl jako svou rubriku, tam jsem měl svý stránky, kde jsem dělal rozhovory s malýma výtvarnýma umělcema, který mají přesahy k architektuře, tak to mě hodně bavilo, takže jsem tam měl s Krištofem Kinterou třeba, s Jakubem Španělem a tak. A rozhovory, a to myslím, že těch dílů vlastně nakonec bylo tak 6-7, než ten časopis tak nějak skončil nebo změnil se šéfredaktora. Už jsem tam v tom nebyl a myslím, že to byla taková docela pěkná série rozhovorů na tohleto téma. No.
Takže to byly tvoje teda sice jako publicistické zkušenosti, ale žádný z nich nebyly, že jo, z nějakého. A možná se ti hodily teda ty zkušenosti z toho, jako z té komunikace a koordinace těch projektů, ne? Protože zkus trochu popsat, o čem je práce šéfredaktora architektonického magazínu.
Je to hlavně asi hodně o kontaktech, no. Jako je to hodně o tom sledovat, co se děje, akce architektonický, mít tak nějak povědomí, co kdo dělá, co na čem pracuje, jaká vyšla knížka, jaká je výstava, co bylo na které přednášce, co prostě jako co tak nějak jako hýbe tou architektonickou komunitou, architektonickým světem, a je to hodně asi o komunikaci. Jo. Taková ta samotná produkční stránka toho časopisu, tak to už je, řekl bych, vložně technická záležitost, která je, řekl bych, tou menší částí, ale samozřejmě zase na druhou stranu, já jsem si jako architekt myslel, že to je vlastně to stejný, jako jo, že samozřejmě, jak možná už to tady vždycká zaznělo, že architektura je tak trošku vlastně všechno. A i ten časopis má svoji architekturu, že jo, má svoji strukturu, má ty nosné části, má ty výplně, má prostě materiál, má, já nevím, má vlastně jako má stavební prvky a tak dále, že člověk vlastně musí do toho trošku proniknout a prostě ten vydal na začátek přednášku o papírech a o gramážích a o různých strukturách, že to bylo jako fajn. A
takže to probíhalo tam nějaké jako zaškolování do toho,
určitě,
nebo kde jste se nějak
určitě
jako překrývali?
My jsme se nepřekrývali, ale na začátku mi hodně jakoby radil, prostě byl u toho, časopis samozřejmě nedělám jenom já, jako kolegové.
A byla tam nějaká kontinuita toho týmu, co tam
určitě, byl? Určitě, určitě, jako Tomáš Prokupek, Zuzana Morávka, vlastně strašně fajn, prostě vydrželi to se mnou na začátku, mý začátky a hodně by pomáhali, takže ten vlastně ten člověk opravdu tvoří docela hodně lidí, jedna z prvních věcí, co jsem udělal já, tak jsem vytvořil ještě redakční radu vlastně z lidí, kteří jsem cítil, že jsou nějak generačně zpřízněný a že jsou nabitý nějakýma zajímavýma nápadama, to si myslím, že zase obrovský ten časopis vlastně obohacuje a rozšiřuje tu diskuzi myslím si, že vlastně vlastně nechtěně poměrně vznikl časopis jako generační záležitost, což jsem ani jako neplánoval, ale asi je to přirozeně, jestli se tomu nedá jako vlastně vyhnout. Samozřejmě, že publikujeme spoustu realizací od architektů, kteří jsou starší generace, nebo i textů, ale přijde mi, že vlastně gro toho myšlení opravdu schází, dejme tomu, z té mladší architektské generace.
Mě to docela zaujalo, protože ty seš teda ročník 1973, takže ti je letos 30. 26 let a myslím, že jsi nejstarší člen té redakční rady, nebo té redakce, jestli se nepletu.
Pravda, no. To je fakt asi jsem.
Ale, Korčánek,
ale přijde mi, že stejně už jsem se mi teďka zdá, že redakční rada jako hodně zestárla, že už bych jim měl zase trošku omladit, protože mi přijde, že ne, že jako by byl problém, jako že třeba už že by ty diskuse nebyly zajímavé, ale myslím, že čím víc jsou těmhle členové jako zapojení do těch struktur a jsou vytíženější a mají spoustu dalších různých povinností a projektů a že vlastně takový to nadšení a elán, který plyne z toho, že člověk má i trošku jako víc času v tom mládí a jako má víc jako elánu a chuti, tak je, se potom vytrácí, že jo, teďka půlka redakční rady, hlavně ta dámská, že jo, tak má miminka, že jo, a tak, takže je to dostávají se na stůl jako další různý témata a vlastně už těžší se třeba mnohem sejít a tak všechno se takhle hrá se přes telefony, ale je to fajn jako, že vlastně tam to je v podstatě práce, která je vyloženě dobrovolná, nadšení a všichni do toho šli s velkým, myslím, entuziasmem, jo, jakože myslím si, že to asi k tomu patří, jo, že ten časopis se bez toho nedá dělat, možná, že je to něco, co i tu éru trošku jako možná, nebo doufám, odlišuje od ostatních časopisů u nás architektonických.
No s tím omlazením já úplně souhlasím, myslím, jako, že to je úplně nezbytně nutné jako dávat tu šanci jako, čím dál tím jako mladším a mladším lidem, protože se to vyplácí tady ta důvěra v ně, kdy oni tě překvapí těma svýma schopnostma, které jsou mnohem vyšší, než jako vůbec jako si člověk dokáže odhadnout. A já jsem byl vlastně překvapen, a právě z toho, že když ty jsi nastoupil na pozici šéfredaktora, to už je skoro 5 let, že jo? To myslím, že bylo v roce 2004, Tak to ti bylo něco málo přes 30, tak právě člověk by čekal, že aspoň z nějaký opatrnosti taková první jako krok bude, že aspoň třeba jednoho, dva nějaký jako starší lidi, který jako, ale to ty jsi neudělal a myslím, že to je jako docela pořád jako vzácný v Česku nebo výjimečný. Jako
mně přijde, že já jsem si teda všechny lidi, který jsem si tak nějak trošku otestoval, že to byli lidi, kteří po nás jako něco nejdřív napsali. Jo? Takže jako, že jsem prostě si trošku chtěl ověřit, jestli třeba ty věci mají sformulovaný a jestli mají co říct a tak. A potom už ta spolupráce, myslím si, že byla taková jako hodně přirozená. Jo? A s těmi staršími architekty já nemám jako vůbec žádný problém, jenom třeba mi přijde, že trošku se komunikuje na jiné vlně a že je to tak, že vlastně když oni o něčem mluvím a já mluvím třeba o tom něčem podobným, takže vlastně každý mluví o trošku jiných věcech a že se to hrozně těžko jako tak se to jako přenáší. A zase na druhou stranu, já samozřejmě to jsou té generace mých pedagogů a myslím si, že se mi podařilo projít těma školama tak nějak způsobem, že jsem opravdu věřím tomu, že jsem dostal to nejlepší, co jsem mohl, od těch nejzajímavějších lidí tady a bohužel jsem ještě ta generace, co jako nebyla moc venku, což asi jako si zažil mnohem víc a líp. A to asi jako je mi trošku líto, že třeba jako kdybych asi studoval trošku později, tak bych ještě jako vyrazil někam určitě do světa a tak, ale jinak jako z toho našeho prostředí si myslím, že jako hodně z toho těžím a vlastně z těch opravdu kvalitních věcí, co tady vznikaly a myšlení vlastně z té evropské, dejme tomu, kultury tradiční, takže jako to jako myslím si, že z toho hodně těžím, no.
Někdy je lepší bourat než stavět.
Posloucháte Radio Wave a mým dnešním hostem je Osamu Okamura a my jsme teďka mluvili o časopise Era 21 a já jsem si tak trochu uvědomil, že možná pro řadu lidí, co nás dneska poslouchají, to není úplně jako, neví přesně, co to znamená. Řekli jsme, že to je sice odborný architektonický magazín, ale možná, že bys mohl o něm něco trochu říct.
Tak Era vlastně má být takový vlastně platforma pro jednak představování architektonických projektů aktuálních, nejlépe z prostředí vlastně českého, potom i ze Slovenska, my to tak bereme docela jako dohromady, a v druhé linii potom ze střední Evropy a potom ze světa, takže chceme vlastně dávat českou tvorbu do kontextu a jsou je tam část, která se věnuje i teoretické reflexy, takže jsou tam články vlastně od teoretiků, kteří reflektují to dění, který je u nás aktuální, a my máme každý číslo zaměřený velice striktně na jedno téma, takže každý to číslo se dělá trošku s jinýma lidma, trošku jiným způsobem a má možná i malinko jiný formát, kdy třeba jedno téma je zaměřený na aktivismus v architektuře, jedno téma je zaměřený na udržitelnost v architektuře, nebo jsme měli číslo o olympiádě, když se diskutovala olympiáda, když se diskutovalo kolem knihovny, tak jsme udělali číslo kolem národních kulturních institucí a diskuse kolem toho. Vždycky se snažíme trošku ty jednotlivé problémy postavit do kontextu, vlastně do širšího kontextu kulturního, jiných oborů, spolupracujeme se sociálními, geografii, s filozofy a snažíme se vlastně reflektovat ty témata opravdu šířeji, protože architektura to není jenom technika, ale máme třeba úžasně nějaké články o technologii, teda jako skriptování a takové věci, jako že jsou nějaký programky a tak. Takže je to velice široký záběr architektury a moje takový oblíbený číslo bylo třeba o etice architektury, že jo, jako co to je vlastně, jestli existuje etika architektury, no co to je, že jo, nebo jedno z mých prvních čísel, co jsem dělal, o školách architektury, to jsem se chtěl pomstit všem těm školám, kterým jsem prošel, jsem udělal číslo o školách.
Ale kromě toho, že to je fyzický časopis, který teda vychází jednou za dva měsíce, tak ty se snažil a asi i stále snažíš o nějaký jiný přesahy, mimo nejenom časopis, organizace nějakých kulatých stolů nebo.
No to jsou vlastně aktivity, které mají směřovat k architektonické komunitě a potažmo i k architektury milovné veřejnosti, kdy chceme některé témata, které samozřejmě se nakousnou v tom časopise, tak se nevyčerpají tím tím číslem. My pořád bojujeme s tím, že těch stránek je hrozně málo, že se nám tam na nich nic nevejde. To mi v redakci vždycky říkají, jako co tam zase jsem to strašně ucpal, že tam není prostor, žádný jako luft na těch stránkách. Takže vlastně spousta toho materiálu vlastně zůstane nevyužitých a ty témata jsou v podstatě načnutý a teď vlastně my už zase pracujeme na dalším, že to je každý dva měsíce a teď vlastně člověku je líto, že to jako spadne do toho propadliště dějina. Takže jsme vymysleli, že budou k těm závažným tématům, jako třeba bylo architektonické školství právě, nebo architektura a média, tak k tomu, že jsme dělali diskusní kulaté stoly, kde jsme pozvali odborníky, aby vlastně jsou to asi veřejně přístupné diskuse, kde může kdokoliv přijít, může vznést jakékoliv dotazy a vlastně směrem k tomu tématu se to otevře. Potom děláme třeba architektonické procházky pro veřejnost, pro spolupráci s Moravskou galerií v Brně, takže vždycky po těch nejsoučasnějších jako dokončených stavbách společně s architekty, kteří nás vlastně provádí, tak procházíme barákama. Co jsem se tak dozvěděl, tak je to nejpopulárnější doprovodný program Moravské galerie v současnosti. Mm-hmm. Nám pravdu chodí třeba 100 lidí. Takže to je další. Potom jsou to asi bych řekl jako různé mediální výstupy a jako většinou, když je nějaká kauza, tak mi volají, že potřebujou okamžitě po telefonu říct nějaký odborný názor, že jo, a to velice pestrý od nějakých vietnamských tržišť, prostě někde u Chebu po já nevím, parkování ve Zlíně třeba, že jo, a na sídlišti a takový, takže snažím se občas to přehrávat na lidi, který si myslím, že třeba těm věcem rozumí trošku víc a což se občas podaří, ale někdy ty média trvají na tom, že chtějí nezávislého odborníka, takže zkouším dělat nezávislého odborníka.
A vy jste časopis teda fyzicky sídlí v Brně a myslím si, že dlouhá léta od jeho vzniku ho provázela tady ta léta nálepka jako brněnskýho časopisu. A to vychází, že jo, z té běžné konkurence Brno-Praha a určitý vzájemný nesnášenlivosti. A myslíš, že se to podařilo změnit nějak, nebo že.
Já myslím, že to je právě ten úžasný fenomén druhého města, že jo, jako je Brno proti Praze a Porto je proti Lisabonu a tak dále a Osaka proti Tokiu, tak tak vlastně je to ta ambice vždycky toho druhého největšího města v zemi jako soutěžit s tím hlavním městem a myslím, že to přináší obrovský náboj. Brno má oproti historické Praze má obrovskou tradici od 30. let modernistické architektury a avantgardní vlastně umění a kultury a je tam vlastně docela schopná škola architektonická, takže je tam spoustu tvůrců, kteří jsou velice ambiciozní a prostě mají chuť dělat architekturu, navíc je tam blízko Vídeň jako jedno z zajímavých center světových možná architektury a takže se jako i ten časopis vznikl jako ambice jednak navázat na prvorepublikové tradici prvorepublikových architektonických časopisů brněnských.
To prozrazuje asi i název, ale, že jo, trochu časopisu.
Era trošku možná, jo, je to kavárna, vlastně era od Leo Krámce v Černých polích, že jo, taková, řekl bych, symbolická stavba 30. let brněnských, která je v současnosti dost dezolátním stavu, ale současně je to i éra 21, protože první číslo vyšlo s prvním rokem 21. století. Takže to napětí mezi Prahou a Brnem tam bylo od začátku. My jsme chtěli hlavně, anebo zakladatelé toho časopisu chtěli pobít ten vlastně příliš takový zapšklý časopis architekt a stavbu, kteří vychází v Praze a jsou spojený prostě s tou starší generací architektů, ale nedají se číst, že jo, takže si přihřívám svoji polívčičku teďka.
Ale ty, takže tenhle ten brněnský či mladý časopis si najal teda šéfredaktora, který v té době bydlel v Praze, že jo?
Přesně tak, protože prostě se avantgarda bourá veškeré hranice a revoluce je jediným možným nástrojem, takže se nebojí ničeho nového takže si mě tam přizvali, já jsem vlastně už teďka jsem skoro Brňák, jsem se tam přestěhoval před 3 lety jakože jsem tam příliš lidí neznal, když jsem se tam stěhoval, tak jsem se s prostředím naprosto úžasně žil, architekti jsou naprosto super a vůbec prostředí Brna kulturní takových milie je naprosto úžasný, je tam spoustu zajímavých divadel, výtvarné umění, spisovatele, já nevím, to třeba jsou tam nějaké měsíce autorského čtení a tak dále, prostě hodně mě to baví občas do té Prahy teda zajít musím, no ale tak to je tak jako co se dá dělat, no.
Drcení a bourání předsudků v přímém přenosu.
Posloucháte rádiovej v pořad bourání, poslední vstup dneska s Osamu Okamurou, tak já jsem avizoval, že se budeme bavit o plánech do budoucna, o ambicích. Myslím si, že to prostě k tomuhle posadu patří a že to tak má být, protože jak jsem slyšel v této době na skepsi, už to už je pozdě prej, tak teď už musíme se bavit jenom optimisticky. Tak co chystáš?
No tak samozřejmě takový plány jako s časopisem máme. V podstatě bychom chtěli takhle, vlastně cíleně mapuju sousední země teďka poslední 4 roky, takže jsme dělali Slovinsko, to nebylo úplně sousední, ale máme kus zajímavé společné historie přes společníka, přes vlastně poválečnou, těsně po válce druhé světové, potom Polsko samozřejmě, teď jsme dělali Slovensko děláme kontinuálně a dělali jsme teďka Maďarsko a chystáme letos Rakousko, takže a já si myslím, že to je právě účelem toho je nejen seznámit naše čtenáře s tím, co se děje v nejbližších zemích, protože spoustu informací máme o tom, co se děje v Holandsku a v Británii a ve Francii a tak. Ty časopisy tady jsou, ale nikdo neví, co se děje prostě za našima, u našich nejbližších sousedů. A pro mě to samozřejmě ta druhá rovina toho je, že se nám tam daří navázat úžasné kontakty, sítě, prostě které fungují perfektně naprosto zase v generaci, jako v naší generaci lidí, kteří jsou otevření, komunikativní, mají zkušenosti, prostě zahraničí nedělá jim problém spolupracovat a já bych strašně rád ten časopis právě otevřel postupně víc do toho středoruského regionu. Samozřejmě bych chtěl, aby nás jednak, že si myslím, taková větší konkurence, řekl bych, jakoby ekonomická, ale spíš myšlenková, že jo, ten intelektuální potenciál vlastně v té konkurenci prostě by se mohl mnohem líp tříbit a souvisí to taky s těma, že bychom měli být asi dvojazyční, že jo, protože těch lidí kolem moc češtině, česky jako nemluví, takže to by byl jako další takový jako krok a myslím si, že třeba i ty evropské regiony se budou přibližovat a že i pro architekty bude mnohem snazší třeba vyhrát nějakou soutěž v sousední zemi a realizovat tam barák a že se to bude malý malinko víc propojovat, takže bych chtěl na to nás vlastně připravit a aby to tak nějak přirozeně vlastně jako plynulo a takže tohle to bych strašně rád, aby se podařilo, že by třeba Era 21 mohla být takovým jako středoevropským magazínem architektonickým, třeba velice pěkně funguje takhle Oris, který je vlastně chorvatsko-slovinský časopis, ale jako s obrovskými přesahy, takže to ten se mi třeba moc líbí, máme už výměnu se spoustou časopisů po světě, takže tak nějak to funguje v druhé rovině i tak, že vlastně potom, když jim přijde Era někam do Koreji nebo kamkoliv, tak vlastně vidí, co se u nás děje a třeba je něco zaujme a něco třeba jako publikou zase od nás a tak, takže ta komunikační síť je docela důležitá. Trvá to samozřejmě léta, než se to vybuduje, ale rád bych to zúročil zase, takže já jsem do toho časopisu nastupoval s tím, že to budu dělat nejméně 3 roky, už to dělám teďka 4. rok, myslím si, že trochu jako musím se přiznat, že malinko samozřejmě ta únava nějaká tam je, že jo, protože je to koloběh teda hodně rychlý, jako fakt ty čísla se musí chrlit jedno za druhým, nemůže se nic jakoby vynechat a takže to malinko je to taková jako vlastně není tam moc jakoby prostor na nějakou lepší reflexi, třeba z toho vystoupit a tak na chvilku, ale přijde mi, že zase, že by bylo škoda vlastně v půlce to jako ne, jako nedotáhnout to prostě třeba do té formy, dejme tomu, této sorovského časopisu tak se vždycky se sebe ptám, jako co v téhle chvíli třeba bych asi měl dělat, no, jakože co je přínosnější a čemu bych se měl jako věnovat, ta architektura mě vždycky zajímala, myslím si, že mám obrovský štěstí, že dělám práci, která mě vlastně baví a která možná je i přínosná, ale to by měli asi posoudit jako lidi, kteří Eru čtou, takže si myslím, že zatím asi nepřišla jakoby zajímavější nabídka na něco, co by mě v tuto chvíli jakoby od časopisu mohlo odtrhnout.
Jo, no jako odpovídáš úplně na to, jako k čemu ta otázka i částečně směřovala. Ta otázka se netýkala úplně jenom jako vlastně budoucnosti časopisu, ale jestli je tady něco, co by tě zajímalo jako taky si ještě vyzkoušet, nebo bys měl
pocit, zajímá že... úplně všechno. Já mám ten problém v tom, že mě zajímá úplně všechno a všechno mě baví a zjistil jsem, že vlastně můžu dělat úplně všechno, jenom když prostě mám dostatek času jako se té věci věnovat a investovat do toho fakt svou energii, tak fakt můžu úplně všechno, nemusí to vůbec souvisit s architekturou a myslím si, že jsem schopný to dělat na relativně dobré úrovni. Já myslím, že to platí ale pro všechny lidi. Jo, ale zase na druhou stranu si říkám, že vlastně člověk cítí určitou zodpovědnost za to, co to někdo jako už nasypal jako během mýho života. A cítím to čím dál víc, že vlastně i k těm lidem třeba mám určitou odpovědnost a že třeba si myslím, že bych měl nějaké věci předávat dál a že zase bych neměl být sebestřednej a přelétovat sem a tam a že vlastně člověk myslí možná v trošku delších časových horizontech a vlastně si říkám, že bych od toho časopisu asi odešel v okamžiku, kdybych cítil, že mu škodím.
Jo.
Tak to by pro mě byl asi jako důvod. Když mi lidi kolem řeknou, samé běž už od toho, už ti to prostě nejde, tak asi jako půjdu.
No, tak to byl zajímavý symbolický závěr tohoto rozhovoru. Já jsem to nechtěl končit takhle skepticky. No nicméně, já ti každopádně děkuju, že jsi udělal čas ve svým nabitým diáfy.
Díky za pozvání.
Zastavil ses. Tenhle ten rozhovor samozřejmě zase je možný objevit na stránkách Rádia Wave, kde bude, že jo, do věky věkův, že jo, takže od zítřka je možný si ho vlastně poslechnout. A těším se teda příští týden, kdy tady konečně budeme mít první architektku Reginu Loukotovou, trvalo mi to 11 dílů, ale tak i tohle kliše zbosíme, není to jenom o architektech. Takže nashledanou.
Taky naslyšenou.
Někdy je lepší bourat, než stavět.